jedna rečenica koju je jedan član predsjedništva izrekao kad je vidio prijedlog ugovora između Islamske zajednice i Bosne i Hercegovine, u kome je zapravo pisalo da Islamska zajednica očekuje od države da joj garantira pravo na manifestiranje islama, osim u situacijama kad to manifestiranje ugrožava javno zdravlje, sigurnost, red, moral i prava i slobode drugih. Komentar tog člana predsjedništva je tada bio: pa vi hoćete šerijat. Dakle, njemu je zapravo nije primijetio da je u tom ugovoru prepisan, doslovce prepisan član 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ono što je važno za mene razumjeti jeste da ovaj trenutak ne može se razumjeti gledajući unazad 50 godina ili 100 godina. Mislim, kad kažemo da je situacija kompleksna ili komplicirana ili složena, to ne znači da je beznadežna, naprotiv. Za mene tu nema tajni. To su moćni. Moćni upravljaju procesima. Stalin je 30-ih ismijavao papu. Kad su mu rekli, ne znam, nešto će papa. Kaže, koliko papa ima divizija. Dakle, u Stalinovoj perspektivi svijeta samo je vojna moć bila moć. Očito se preračunalo. Znanje je uvijek bilo jedan od najvažnijih izvora moći i istovremeno izvor moći koji je najlakše zaimati. Konkretno u Bosni i Hercegovini, pa i u muslimanskom svijetu, u muslimanskim društvima, vrlo vam je limitiran izbor šta vi možete. I nažalost moramo živjeti s tim. Moramo prihvatiti te limite. Palestina nam je svima na umu ovih mjeseci. U osnovi, to je jedan od najjednostavnijih kriza u svijetu. Jedan narod je protjeran sa svojih ognjišta i neko drugi došao i tako dalje i uzeo im njihove domove. Za riješiti, to je jedan od najkompleksnijih slučajeva. Ja bih zaista apelovao na naše slušaoce i gledaoce da kad demonstriramo za Palestinu, da malo više demonstriramo pod univerzalnim humanističkim parolama. Novinari uglednih zapadnih medija kad izvještavaju iz Ukrajine otvoreno kažu: ali zašto se ovo trpi? Pa ovo nisu crnci, ovo nisu Arapi. Znači da su crnci i Arapi, trebalo bi biti normalno. Da. To je rasni rasizam zapravo. I ako nekoga treba kriviti, prije svega treba kriviti zemlje u okruženju, jer ni Turska, ni Malezija, ni bilo ko drugi ne može preko. Nažalost, bilo je godina, i to puno godina, kad je recimo u Zagrebu bila vlast koja je poštivala i suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine, te smo godine prespavali. I odnosno, zašto vjerujem da to nije cijela istina? Kad odete u općine i kantone gdje nema SNSD-a, gdje nema Dodika, gdje nema tih secesionističkih politika, je li stanje bolje?
Assalamu alaikum, cijenjeni pratitelji Islamedu platforme. Moje ime je Esma Klisura, a vi pratite još jednu epizodu Islam Edu podcasta. Jedne prilike čula sam da je odlika pravih profesora ne samo da prenesu znanje na svoju djecu, nego i da ih inspirišu. Moj današnji gost bio je moja inspiracija ne samo u najboljem i najdužem spremanju ispita, nego i u tome da budem što bolji čovjek i što bolji član zajednice. Moj današnji gost je profesor dr. Ahmet Alibašić. Profesore, assalamu alaikum i dobrodošli u moj podcast.
Alaikum salam, Esma, hvala ti na ovom uvodu.
Drago mi je da ste moj gost i čast mi je što evo sad ovom prilikom ja vas mogu malo ispitati. Nadam se da će ovaj podcast biti koristan i da ćemo i ja i moji gledaoci, odnosno naši gledaoci, imati šta korisnog da čujemo. Prije nego što krenemo govoriti o samoj temi, voljela bih da imamo nekako malo širu sliku o vama, da vas malo bolje upoznamo. Ja bih mogla, ali bih voljela da vi izdvojite neke od najznačajnijih crtica vašeg života.
Ukratko. Djetinjstva se sjećam kao u Prinjavoru kod Kalesije, kao djetinjstva koje nije bilo u optimalnim uvjetima, govoreći ekonomski, što se tiče društveno-politički i tako dalje. Ali mi je ostalo u lijepom sjećanju zato što imam osjećaj, tako bar se sjećam svoga djetinjstva, da sam imao nevjerovatnu podršku svoje uže porodice, svoje rodbine, svojih komšija. Potom u Mektebu od rahmetli Osman Efendije Gazbegovića, u školi od moje učiteljice Rade Jusufović, Poslije toga je došla medresa, gdje sam opet, mislim, bio sretan utoliko što sam imao profesore, dovoljan broj njih koji su me bodrili, koji su me podržavali, profesor Ismet Bečić, profesor Ahmed Halilović, profesor Zijad Ljevaković, da spomenem samo neke. A onda sam otišao u Saudijsku Arabiju i doživio jedan mali blagi šok kad sam po prvi put došao u situaciju, bez obzira na ovu podršku o kojoj sam govorio, uvijek je bilo ljudi i u osnovnoj školi i u srednjoj i u medresi, gdje su se učitelji, nastavnici, profesori postavljali kao da su oni, kao da zbog njih postoji škola. Onda sam zapravo tamo prvi put osjetio da, to je bio institut za arapski jezik, ta institucija postoji zbog studenata. Iako su oni plaćali nama i stipendije i karte i sve i dom, dakle, za mene je to bio onako jedan paradigmatski šok. Tu nisam ostao dugo, jednu godinu i pol, i onda sam u Maleziji našao, ja bih rekao, obrazovnu instituciju koja je i u idejnom smislu, i u akademskom smislu, i u iskustvenom, za mene bilo, ja bih rekao, najbolje moguće okruženje koje je meni najviše odgovaralo, ne kažem da je za svakoga, ali za mene ono što mi je trebalo. I sigurno iskustvo koje je bilo transformirajuće ili u najmanju ruku koje je, da tako kažemo, ukrovilo sve ono što sam dotad u životu prošao na jedan način koji mi je omogućio kad sam došao na prvo na Filozofski fakultet u Tuzlu, a posebno onda na Fakultet islamskih nauka u Sarajevo, da zaista budem neizmjerno zahvalan i Bogu i našoj zajednici i univerzitetu da radim posao koji volim. I tu nastojim da vratim dio dugova zajednici. Dakle, meni je jasno da su mnogi u mene puno uložili, od mojih roditelja pa nadalje, i da ovu zemlju ostavimo vama mlađim generacijama makar malo bolju nego što smo je mi od svojih roditelja i predaka dobili u emanet. Kad bi u tome uspio, mislim da bi to bio doprinos i da bi zbog toga vrijedilo živjeti.
Mislim da ste na dobrom putu da to i ostvarite. S obzirom na to da sam imala priliku učiti od vas, mislim da je to nekako vaša osobina i da se to vidi u vašem radu. Što se tiče samog vašeg studiranja, vašeg načina života, šta je to što ste, evo malo prije ste govorili o periodu koji ste proveli u Maleziji, šta je to što ste pronašli tamo? Šta je bilo tako važno da to sad ovako predstavite i kako je uopće došlo do toga da odete tamo?
Meni je puno trebalo da se odlučim za medresu. To je bila volja moga rahmetli oca i majke, ali uopće nisam imao dilema da hoću da studiram islamske nauke jednom kad sam već bio u medresi. I moja tadašnja želja je bila da studiram u Medini. Jel, gdje drugo? I Meka iz nekog razloga nije bila popularna, za Medinu se znalo. I dok sam ja bio u vojsci, otišla je ta prijava, međutim ja sam dobio vijest, odnosno, ja vijest zapravo nije bilo pismo, to su neka predinternetska vremena, da sam primljen u Rijad. Kad sam otišao u Rijad, onda sam zapravo čuo da sam primljen i u Medinu. Međutim, kad sam otišao u Medinu, moj entuzijazam za Medinu je splasnuo. A u Rijadu, nažalost, sad da ne ulazimo u detalje, nakon iračke invazije na Kuvajt, Saudijci su iz nekog razloga obustavili prijem stranih studenata na univerzitete u Saudijskoj Arabiji, osim u Medinu. Tako da ja sam onda odlučio da ću otići vani i bio sam primljen u Emirate i u Maleziju. U Maleziju sam aplicirao jer je tada izašla knjiga od profesora Fikreta Karčića, jedna kratka knjižica u jugoistočnoj islamu, u jugoistočnoj Aziji, gdje je on opisao jel, svoje iskustvo, na neki način svoj susret sa tim dijelom svijeta toku 6 mjeseci kad je bio. Nazad se nije moglo, to je bila kraj 93. To je već bilo zatvoreno. Ja sam izašao možda posljednjim autobusom u februaru 93. iz Bosne i Hercegovine. Tako da ja nazad nisam mogao, morao sam u Saudiji, sam mogao čekat, nije bilo neke velike prilike za nastavak studija. I ja sam se odlučio za Maleziju zato što nisam bio siguran kad je upis u Emirate. A u Maleziji je bio odmah u decembru i tako sam tamo otišao. U Maleziji sam, da tako kažemo, našao ono što mi je trebalo, zato što je u smislu neke vizije, dakle, to je bio univerzitet, a i društvo je takvo bilo, koje je na neki način integriralo i vjerske i svjetovne nauke, koje nije bilo odveć, ja bih rekao da su neka druga društva muslimanska, odveć, bar tada kad sam ja u njima bio, bila odveć posvećena ahiretu, da ne kažem, ili ovom vjerskom, tako dalje. Malezija je bila negdje pokušavala zapravo da integrira i jedan i drugi pristup. Drugo, to je bilo vrlo dinamično društvo. Dakle, rijetko dinamično muslimansko društvo u smislu da je to bilo društvo u zamahu, da se razvijalo. To je za mene, kao za nekoga koji je odrastao u Jugoslaviji 80-ih, koja je stagnirala, u kojoj je bila stagnacija, stabilizacija, to su bile ključne riječi, dakle, malo toga se dešavalo. Za mene je to bilo otkriće. Da društvo, da zemlja može tako brzo da se razvija. Da zapravo razvoj, da iskoraci, ne treba, za iskorake ne trebaju stoljeća. Da se svake godine zapravo, a za 10-15 godina da se može uduplat, recimo, stanje, jedna ekonomija ili infrastruktura ili bilo šta drugo. Dakle, za mene kao dječaka iz socijalističke Jugoslavije, ja sam to morao vidjeti da bi povjerovao. I onda bilo je još nešto tu, a to je to iskustvo, odnosno uvezivanje sa studentima i profesorima iz čitavog svijeta. Djelimično je to bilo u Saudijskoj Arabiji, međutim u Maleziji već su to godine interneta. I ono što veze koje sam tamo uspostavio nisu praktički nikad prekinute. Dok su recimo sve one prije 95. 6. to je uglavnom pogubljeno jer trebalo je pisati pisma, trebalo i tako dalje. U tom smislu je to malezijsko iskustvo mene znači odredilo na neki način zbog te vizije, zbog tog iskustva, zbog te integrativnog pristupa i zbog tih kontakata koje sam ostvario, koje dobrim dijelom i dan danas održava.
Bosna i Hercegovina je sekularna država. Mi imamo Fakultet islamskih nauka koji je također članica univerziteta, dakle punopravna članica kao i ostali fakulteti. Da li smatrate da mi kao zajednica, kao recimo fakultet, imamo taj problem što možda ne shvatamo dovoljno sekularizam ozbiljno? Odnosno, izučavamo vjeru i to je nešto što je, dakle, postavka, nešto što moramo raditi, ali smatrate li da na našem fakultetu možda može to funkcionisati bolje kao što je funkcionisalo kada ste vi otišli u Maleziju?
Pazite, to je široka tema. Sad ja nisam siguran šta tačno da izdvojim za ovu priliku. Ja mogu jedno kazati da u našem društvu, ako postoje ljudi koji razumiju evropski pravni okvir za slobodu vjere, za uređenje odnosa između države i vjerskih zajednica, to smo vjerovatno mi na Fakultetu islamskih nauka i nekoliko još ljudi koji gravitiraju islamskoj zajednici. I vjerujem da smo u tom smislu avangarda u odnosu na mnoge druge u našem društvu koji misle da to razumiju, a zapravo nose neke, ja bih rekao, imaju recidive od starog socijalističkog shvatanja uređenja tih odnosa koji su zapravo socijalistički, koji uopće nisu evropski i nisu liberalni. Vi ste u pravu kada primjećujete zapravo da ima tu jako puno, ja bih rekao, oni, kako se zove, mrtvih uglova gdje mi nismo iščistili to, odnosno nismo nikad ih rasvijetlili u smislu šta taj europski okvir znači za naše pozicioniranje, recimo iz perspektive Fakulteta islamskih nauka ili iz perspektive vjerskih zajednica u liberalnoj demokratiji i obratno. Vrlo često oni koji zastupaju državu zapravo imaju, umišljaju da razumiju kako bi trebali ti odnosi da izgledaju, a više puta se, kad god zapravo treba donijeti konkretnu odluku, pokazuju da zapravo nisu baš to dobro razumjeli. Bilo da govorimo o državnim službenicima, bilo da govorimo o sudijama po raznim našim sudovima. Hvala Bogu, sve je više tih ljudi, ali daleko smo od toga. I ja mislim da je, s tim ću završiti, jedna rečenica koju je jedan član predsjedništva izrekao kad je vidio ugovor, prijedlog ugovora između Islamske zajednice i Bosne i Hercegovine, kojeg je usvojilo vijeće ministara, i u kome je zapravo pisalo da Islamska zajednica očekuje od države da joj garantira pravo na manifestiranje islama, osim u situacijama kad to manifestiranje ugrožava javno zdravlje, sigurnost, red, moral i prava i slobode drugih. Komentar tog člana predsjedništva je tada bio: pa vi hoćete šerijat. Dakle, njemu je zapravo nije primijetio da je u tom ugovoru prepisan, doslovce prepisan član 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ali njemu se to činilo puno. I za njeg je to izgledalo kao da neko traži primjenu šerijata. Ja mislim da ta izjava ilustrira zapravo koliko još svim ima da učimo na tu temu.
Dobro. Interesantno mi je bilo kako ste malo prije spomenuli profesora Karčića. Nekako mislim da postoje ljudi koji u našim životima ostave zaista veliki trag. Tijekom vašeg boravka u Maleziji, dakle, zanima me kako ste u stvari došli do toga da radite, da živite, da u stvari nekako dišete zajedno sa rahmet profesorom Karčićem.
Ja bih rekao da sam, to je još jedna moja sreća u životu, da sam imao priliku da sarađujem s profesorom Fikretom. U Maleziji zapravo, ja ne mogu reći da smo mi zajednički radili, on je meni tamo bio profesor na jednom predmetu i u ostatku, jel, bili smo skupa možda nekih, mi smo došli u 15 dana u Maleziju, nešto je malo duži profesor ostao od mene, znači mi smo nekih 5,5 godina u Maleziji bili skupa. I on je, kad me nije bio profesor taj semestar, dakle, za mene bio neko od koga sam ja učio, neformalno mentor, jel? Od njeg se stvarno imalo što naučiti i u akademskom smislu, i u društvenom, i u ličnom smislu. Ja sam zahvalan stvarno za tu priliku, ne samo od njega, i od njegove Hamida Hanume i cijele porodice. Profesor je Fikret u Maleziji, zapravo univerzitet ga je tretirao na neki način kao našeg neformalnog mentora za bosanske studente. Odmah da znate, profesor je tad, ja mislim, pa imao tek jedva 40 godina, iako je nama izgledao kao zreo čovjek, znači imao puno manje godina nego što ja sad imam. Ali tako su ga tretirali, jer u Maleziju išlo bosanskih studenata, nisu bile medreslije, zapravo najmanje je bilo medreslija, tu je bilo studenata sa različitim porodičnim, ideološkim backgroundima, tako da trebao nam je, i posebno u ratu, bilo je situacija gdje su studenti gubili braću i sestre, roditelje i tako dalje, tako da je zaista bila potrebna ta podrška. I onda sam ja jedno vrijeme, ajde da kažemo kako je vrijeme odmicalo, povremeno dobivao priliku da asistiram profesoru, ne znam, da održim neko predavanje na tim našim aktivnostima studentskim, ili da mu čak jedno vrijeme pomognem ispraviti neke radove studentske i tako dalje. Dakle, ali naša prava saradnja zapravo počinje negdje 2006. i poslije tad smo zaista radili zajednički i na istraživačkim projektima i na publikacijama i na ovim konferencijama, naučnim skupovima i tako dalje, i to je zaista bilo zadovoljstvo.
Da li je profesor bio jedna od okosnica ili jedan razlog zbog kojeg ste vi odlučili da se bavite time čime se danas bavite, Ili, recimo, možete navesti neke druge stvari koje su utjecale na to i, na primjer, da li je na to utjecalo to što ste se susretali sa različitim kulturama, što ste imali priliku da upoznate ljude koji su različitog porijekla, koji su imali da ispričaju nešto što vama dotad možda nije bilo dovoljno poznato?
Pa, nisam ja siguran. Pazite, ja se ipak nisam bavio bar istraživački, uža istraživačka oblast kojom se profesor bavio je historija šerijatskog prava, eventualno komparativna religijska prava. To ipak nije moja uža oblast, iako jesam, moj prvi studij jeste bio islamsko pravo. Ovo čime se ja bavim zapravo, primarni moj interes jeste ono što bi se moglo nazvati nemoću muslimanskog svijeta, za ostatku muslimanskog svijeta, dekadencijom, krizom, kako god hoćete to zovite, muslimanskih društava. I mene je od uvijek zanimalo kako je došlo, kako smo došli u to stanje. I zanimali su me uvijek ljudi, pojedinci i grupe, kolektivi, pokreti, koji su pokušavali, ili napori, ako su bili od strane države kao što je Osmanska država, dakle napori da se to stanje promijeni. Neminovno, taj interes me je vodio i do međunarodnih odnosa i do geopolitike, jer je zapravo ti napori i ta kriza i ti napori za njeno prevazilaženje zapravo imaju tu međunarodnu dimenziju, imaju geopolitičku dimenziju, ali imaju i ovu dimenziju reforme, jer ne možete mijenjati svijet sa istim idejama. Dakle, tako da smo u tom smislu praktički ispalo da se preklapam dobrim dijelom moje interese, interesi rahmetli profesora Fikreta Karčića, jer je i njega zanimale te reformske ideje. Znači, on nije bio čovjek koji je vjerovao da naš tradicionalizam, čak i u svojoj nekoj prepakovanoj formi, u formi neotradicionalizma, može izvesti na selamet.
Kako komentarišete stanje islamskog, odnosno muslimanskog svijeta danas?
Dakle, prvo, neki od naših gledalaca i slušalaca možda su primijetili knjigu ovog turskog američkog historičara turskog porijekla Džemala Ajdina, koji zapravo govori o toj samoj sintagmi muslimanski svijet, da je to relativno nova kovanica. Jel? Imali smo mi prije umet i tako dalje, koji ipak malo drugačiji, imao drugačije semantičko polje. Vrlo je kompleksno odgovoriti na to pitanje, ali ono što je važno za mene razumjeti jeste da ovaj trenutak ne može se razumjeti gledajući unazad 50 godina ili 100 godina. Mislim, to su procesi, dugi historijski procesi sa dugim ciklusima, i kogod misli da može razumjeti time šta se desilo jučer ili prekjučer i da može promijeniti ili da će se promijeniti, ima očekivanja da će se stvari promijeniti brzo, ja mislim da duboko griješi. U situaciji kakva jeste, također važno je ne izgubiti iz vida da svi procesi u muslimanskom svijetu su multidimenzionalni. Teško je u ovom trenutku kazati, recimo, da je neki proces samo zbog toga što je neka porodica ili dinastija uradila nešto ili što je neka velika sila. Dakle, stvari su se mnogo usložnile, što ne znači da nema prostora za djelovanje. Mislim, to je vrlo važno. Pazite, kad je situacija komplicirana, to znači da ima i više poluga s kojima onda možete da manevrišete, s kojima možete da djelujete. Znate, kad su samo dva faktora, onda ili. Kad ima više, znači ima više prostora za margina za djelovanje je također veća. Tako da kad kažemo da je situacija kompleksna ili komplicirana ili složena, to ne znači da je beznadežna, naprotiv.
ko danas najviše dakle, koristi tu situaciju, odnosno ko najviše upravlja svim tim što ste sada naveli, ko je ta svjetska sila koja ima pod kontrolom cijeli svijet, ako se to može tako reći?
Za mene tu nema tajni. To su moćni. Moćni upravljaju procesima. E sad, to znači da ja isključujem urote i tako dalje. Znači, za mene moćni imaju svoje tajne, ali nema tajne da su to moćni da upravljaju svijetom. E sad je pitanje, ili pardon, tajna je u tome da razumijemo da je moć dinamična, da je moć višedimenzionalan pojam, kategorije, i da, da je relativan pojam. Vidite, skoro je izabran papa, svi smo pratimo njegove prve nastupe, pokušavamo da razumijemo kuda ide katolička crkva, kuda ide Vatikan. Recimo, Stalin je 30-ih ismijavao papu. Kad su mu rekli, ne znam, nešto će papa. Kaže, koliko papa ima divizija. Dakle, u Staljinovoj perspektivi svijeta samo je vojna moć bila moć. Očito se preračunu. Staljinovog svijeta više nema, Staljinove zemlje više nema, papa i takako utiče na procese u svijetu. Dakle, ako moćni upravljaju, onda se postavlja pitanje koji su izvori moći. I tu ponovo vrlo često se griješi, ljudi misle da su geostrateški položaj je izvor moći, što je tačno, ali nije jedini. Nažalost, nekad je veći problem nego što vam je što vam ide u korist. Resursi jesu moć, ali isto tako može da vam bude prokletstvo. Resursi mogu da budu prokletstvo ako nemate snage da je branite, ako ne znate kako ćete s njima i tako dalje. Društveno-političko uređenje je jedan od najvećih izvora moći. To znamo, evo, po pisanjima ovih Nobelovaca. I pazite, ovo nisu Nobelovci koji prošle godine dobili nagradu, koji objašnjavaju značaj institucija i tih pravila igre u društvima. Nisu oni prvi. 1994. još jedan ekonomski historičar dobio nagradu za maltene vrlo sličnu postavku. Dakle, društveno-političko uređenje je izvor moći. Kako uređujemo međusobne odnose, da li to uređenje motivira ljude da rade ili ih demotivira i tako dalje. Populacija, ali ne samo broj, njihova obrazovanost, njihovo zdravlje, starosna struktura i tako dalje. Svakako, financije, ideje mogu da budu izvor moći. Savezi, dakle, kakve saveznike imamo? Sve su to izvori moći. Čemu je ovdje poenta sada? Zašto ovo nabrajam? Zato što kad mi razmišljamo o sebi i o svijetu oko sebe, trebali bi da kažemo, ok, svijetom upravljaju moćni, gdje smo mi u tome? Kako možemo osnažiti sebe? Kako možemo popraviti svoju poziciju u svijetu u kome je moć odlučujuća? Kad imamo svijest o ovom spektru, o dinamici, dakle da nema malo šta od ovoga, vrlo malo je kategorija ovdje koje su konstante, većinom su to varijable, dakle daju se, mijenjaju se, i onda nam to, dakle, zapravo daje nadu da možemo mijenjati stvari.
Kako ćemo promijeniti stvari? Šta je ključno što trebamo imati da bismo kao pojedinci, a onda i kao zajednica promijenili stvari?
Zaboravi spomenuti znanje. Znanje je uvijek bilo jedan od najvažnijih izvora moći i istovremeno izvor moći koji je najlakše zaimat, najbrže zaimat, posebno u današnjem vremenu. Samo je pitanje naše volje. Kako? Ako malo se kontekstualiziramo, da govorimo o nama ovdje. Ponovo, Esma, kompleksno je pitanje, sad bismo trebali, jel, nismo ovdje da napišemo bijelu knjigu ili strategiju i tako dalje, ali evo dvije ideje, recimo. Dvije ideje koje su potaknute mojim viđenjem kako ljudi koji ne sumnjam u njihove dobre namjere pokušavaju da mijenjaju stvari, zapravo se ništa ne mijenja, jer mislim da debelo griješe. Jedno je U svakoj situaciji, povoljno ili nepovoljno, mislim da je vrlo važno da razlučimo šta su konstante, a šta je promjenjivo, a šta je nepromjenjivo. Šta, odnosno, šta mi možemo mijenjati, a šta mi ne možemo mijenjati. Ukoliko se budemo, i uvijek ima elemenata situacije koji su podložni promjenama i koji su bar u datom trenutku, kad smo mi u pitanju, zapravo izvan domena, dakle, nepromjenjive. Vrlo često ljudi se fokusiraju na ono što ne mogu mijenjati. I onda ih uhvati depresija, beznađe, jer to je, važno je, ja ne mogu ništa. U redu, i šta ćemo sad? Dakle, važno je da se fokusiramo na ono što možemo mijenjati. Drugo, postoji kratkoročna i dugoročna perspektiva. Možemo sad reći srednjoročna, nebitno, ali evo da pojednostavimo stvar. Mnogo što šta je nemoguće kratkoročno postići. Jednostavno, ako ste skrenuli negdje na putu ili na autoputu, vi se ne možete lahko vratiti, ali morate obići krug, nema drugi. Dakle, kratkoročno, konkretno u Bosni i Hercegovini, pa i u muslimanskom svijetu, u muslimanskim društvima, vrlo vam je limitiran izbor šta vi možete. I nažalost moramo živjeti to. Moramo prihvatiti te limite, svjesni da uzak spektar tih opcija je rezultat naših ili nečijih drugih propusta nekad u prošlosti. Molim lijepo, to s tim se mora pomiriti. Nastojati da rearanžiranjem onoga što već imamo, postignemo nešto radikalno drugačije, bitno bolje. Ja mislim da je to jedna od najvećih zabluda koju mi u svom političkom životu ponavljamo iz godine u godinu, iz stranke u stranku. Ljudi misle da će samo ako malo promijenimo aranžman, da će to ishoditi nečim puno boljim. Mi moramo početi da razmišljamo dugoročno. A dugoročno opcije su nam sve otvorene. Dakle, šta znači dugoročno? Dugoročno znači da radimo na ovim izvorima svoga osnaživanja. Dakle, da radimo na svom znanju, da radimo na svojim saveznicima, da radimo na mnogo, mnogo čemu. I onda je to potpuno, ja se nadam da ćemo, budemo li se fokusirali na gašenje požara kratkoročno, jel, na krizni menadžment, to moramo raditi, valja preživiti do sutra, ali moramo imati tu dugoročnu perspektivu čiji je cilj da dugoročno sebi stvorimo širi spektar opcija. Kad to uradimo, a to ne mora da traje generacijama. Vidite, na primjer, ja sam skoro računao, kada 5% godišnje mijenjamo situaciju, 5% samo popravljamo svoje stanje ili infrastrukture, naših prihoda, bilo čega, 5%. Vi za 14 godina ili 15 imate duplo više resursa ili duplo bolju situaciju nego što ste imali. Dakle, budemo li i dalje svu našu pažnju usmjeravali samo na reaktivno djelovanje, na intervenisanje, na gašenje požara, ja mislim da mi se ne možemo nadati ničemu dobrom. Jer to vam je, ako smijem ponoviti metaforu koju sam nekad negdje izrekao, to vam je kao nalik na čovjeka koji čitav zdravstveni sistem shvata kao hitnu pomoć. Zamislite da nam je sav sistem zdravstveni sistem hitna pomoć. Da nema preventive prvo, da nema brige o zdravlju prije nego što se razbolimo, pa kad se razbolimo da imamo primarnu, sekundarnu, tercijarnu zaštitu, da imamo poslije rehabilitaciju, kad izađemo iz bolnice. Znači, sve je to zdravstveni sistem. Nažalost, vrlo često o našoj ekonomiji, o našoj politici, o našem društvu razmišljamo samo u kategorijama hitne pomoći. I čim malo fiksiramo nešto, kaže, nema, idemo dalje, zaboravimo. To ne može nas to izvesti iz situacije u kojoj jesmo.
Ovaj odgovor vjerovatno se može preslikati na neki način i na moje sljedeće pitanje. Željela bih s vama porazgovarati kako tumačite i kako vidite položaj i situaciju Izraela i Palestine u širem kontekstu Bliskog istoka. Dakle, zanima me generalno općenita situacija, naravno to je opet jako široka tema, ali u kratkim crticama ćete, nadam se, izložiti ono što vi smatrate važnim. Pritom, koliko zaista velike sile o kojima smo malo prije govorili utječu na tu situaciju?
Palestina nam je svima na umu ovih mjeseci. U osnovi, to je jedan od najjednostavnijih najjednostavnijih kriza u svijetu. Jedan narod je protjeran sa svojih ognjišta i neko drugi došao i tako dalje i uzeo im njihove domove. Za riješiti, to je jedan od najkompleksnijih slučajeva, kriza. Zašto? Zato što se tu prepliču teologija, vjera, geopolitika, historija, sve se prelama. I ponovo se vraćam na kratkoročno i dugoročno. Ovo što sada gledamo je kulminacija procesa koji traju više decenija, zapravo čak možda i više stoljeća. Ideja cionizma, uključujući kršćanski cionizam, nije od jučer. Dakle, ona se rodila prije skoro 200 godina u nekom intenzivnom smislu. Dakle, očekivati da ćemo situaciju koja je bila u pripremi 150-200 godina riješiti preko noći je naivno. I ja mislim da od toga nema ništa. Kad govorimo, dakle, ideja cionizma se dugo je kvasala, dugo joj je trebalo da dobije pristaše među samim Jevrejima, pa među brojnim kršćanima. Nadmoć tehnološka i vojna koju Izrael ima nije od jučer, dakle, ali je postigla razmjere koje su nevjerovatne. Lobiranje je očito urodilo plodom. Demontiranje svih koji bi mogli pružiti otpor u regionu je također rađeno sistematski. I konačno, još jedna, da tako kažemo, okolnost koja ide u prilog u ovom trenutku Izraelu jest, nije to unipolarni svijet, ali nije ni bipolarni ili multipolarni, gdje bi eventualno Sjedinjene Države, na primjer, kao što su u slučaju Suetske krize 50-ih rekli Izraelu, Francusku i Engleskoj, šta je vam, hoćete izazovete svjetski rat, jer su se bojali reakcije Sovjetskog saveza. U ovom trenutku nemaju se koga bojati. Tako da, ja to tako vidim. Nažalost, cijena svega toga, ljudska cijena je ogromna. Ono što šokira jeste da zbog islamofobije, ponekad, nažalost, i zbog načina na koji sami muslimani, Arapi, Palestinci prezentiraju čitav problem, postoje ljudi na zapadu koji su spremni da zanemare patnju djece, patnju nevinih ljudi i da se fokusiraju na ono što je po meni efemerno, a to je političko, vjersko, ne znam, u svemu ovome. Mislim da je odgovornost svih nas da u fokus vratimo ljude, i ja bih zaista apelovao na naše i slušaoce i gledaoce da kad demonstriramo za Palestinu, da malo više demonstriramo pod univerzalnim humanističkim parolama. Jer ono što čujemo je zapravo da kada demonstriramo pod isključivo nekim islamskim, muslimanskim, arapskim parolama, mi zapravo možda čak i odmažemo onima kojima bismo željeli pomoći. Zašto? Onda javnost u zemljama koje bi mogla eventualno izvršiti pritisak na svoje vlade, a te vlade pomoći da se situacija riješi, kažu, slušaj, pa ovo je muslimansko pitanje, ovo nas ne zanima. Dakle, dobra volja je jedno, ali naći pravi način da naše akcije imaju učinak i da pomognu u konačnici tamo da se zaustavi patnja je nešto sasvim drugo i ono malo zahtijeva ne samo emocija i srca, malo zahtijeva i angažmana intelektualnog i racionalnog.
Slažem se, ali opet smatram da možda nama ovdje u Bosni i Hercegovini ne nedostaje empatije, mada ovo što ste sad rekli je izuzetno koristan savjet u kojem bi trebalo razmišljati, jer mislim da su i naši gledaoci upoznati da je bilo slučajeva gdje je to bilo pogrešno protumačeno. Tako da što se tiče tih stvari, vjerovatno bismo trebali malo više obratiti pažnju na njih.
Ako mogu samo još dodati, bez obzira kako vi nastupili, nažalost, postoji oni kojima se vaša podrška Palestini, palestinskoj djeci, ženama, civilima i tako dalje neće svidjeti. Palestinskoj borbi, pravu na državu neće svidjeti. Ali nije isto ako mi postupimo u skladu sa međunarodnim, uskladimo svoja nastojanja sa međunarodnim humanitarnim pravom, sa međunarodnim pravom uopšte i neko iz potpuno pogrešnih razloga, nekome se to ne sviđa, neka mu se ne sviđa, nismo tu da udovoljavamo onome koji podržava nepravdu. Ali ne bi valjalo da samo zbog toga što nismo dobro promislili, što nismo razmislili, što se nismo unijeli, da još damo im povoda ili da im damo argumente i da oni u konačnici izgledaju kao neko ko se zalaže za pravo ili se bori čak protiv, ne znam, ekstremizma ili nečega, a zapravo imaju potpuno pogrešnu agendu. To je dakle poenta. Nije ovo što govorim, kad bismo ispoštovali, ne znači da bismo da bi nam neko skinuo kapu i rekao je svaka vam čast, evo, udovoljit ćemo.
Pa ne, mislim da ima ljudi koji su različitih konfesija, ali su i dalje na strani Palestine, zato što vide jasna im je situacija. I upoznati su sa historijskim...
Dobro ste primijetili, i ti su nam važni. Upravo ta publika, da tako kažemo, koja je neodlučna, koja zaista s empatijom gleda i pokušava da razumije situaciju i da zauzme ispravnu stranu, vrlo je važno da njih ne gurnemo na drugu stranu.
Možda je to razlog zbog kojeg su različiti sukobi, recimo Izraela i Palestine, Rusije i Ukrajine, Indije i Pakistana, nekako možete li napraviti neku komparaciju i posebno se osvrnuti na ponovni sukob Indije i Pakistana?
Pa, ja bih rekao da bar u slučaju Palestine i Ukrajine postoje paralele, nažalost. Ljudski um je i moć su, mogu svašta. I umjesto da se žrtve agresije poistovijete i da oni koji podržavaju žrtve agresije, nevino stradale i u jednom i u drugom slučaju da ih isto tretiraju, nažalost, dešavalo se da zbog islamofobije, zbog raznoraznih drugih razloga, nažalost, imamo potpuno različit odnos prema jednim i prema drugim žrtvama i tu ima jako puno rasizma, da se razumijemo. Dakle, ja sam skoro ponovo gledao jednu prezentaciju gdje, recimo, novinari uglednih zapadnih medija kad izvještavaju iz Ukrajine otvoreno kažu, ali zašto se ovo trpi? Pa ovo nisu crnci, ovo nisu Arapi. Znači da su crnci i Arapi, trebalo bi biti normalno da ginu, da pate i tako dalje. Znači, to je čisti rasizam. To je rasni rasizam zapravo. Ona je rasni, kad kažemo rasni, baš razumite. Dakle, nažalost, duplih standarda je uvijek bilo i uvijek će biti. Čini mi se da je ovdje prevršio mjeru i da posebno Europa, većina Europe, u ostalom to govore i bivši grčki ministar, i bivši sekretar Europske unije za vanjske poslove i tako dalje, da i neki glasovi iz Europe, iz Irske, Španije, Slovenije i tako dalje, da je sramotno kako se Europska unija ponijela. I to govori zapravo i komesar Europske unije, Ujedinjenih nacija. Dakle, kad gori grmlje po Izraelu, Europska predsjednica Europske komisije kaže poslaćemo pomoć Izraelu da gasi, a kad gore šatori sa živim ljudima unutra, nećemo ništa poslati. Dakle, ova kriza je dodatno razobličila ili nas ako ništa podsjetila na tu dvoličnost i mislim da i iz toga trebamo nešto zaključiti. Kad smo mi u pitanju, dakle, koliko možemo računati na Europu, na principe, na vrijednosti, dakle, moramo biti svjesni da možemo se uzdati u sebe, u svoje provjerene saveznike, a ovo ostalo treba biti. Bilo bi dobro da budu na našoj strani, ako nam zatreba, ali treba imati sumnju.
Voljela bih da malo porazgovaramo o nekim stvarima koje su aktuelne u svijetu pored Izraela i Palestine, ali nekako nam se uvijek priča vraća na tu stranu. Recimo, spomenula bih Tursku, koja u stvari na neki način kaže da je dosljedna odnosu spram Palestine. Međutim, mnogi, uključujući i stanovnike same Turske, koji su, dakle, kao što smo već prethodno rekli, ima ih i koji su na strani Palestine i koji, dakle, imaju različite stavove, sumnjaju u dosljednost Turske spram Palestine. Jel možete nešto o tome reći?
Turska je važan regionalni akter. Ona nije globalni igrač na međunarodnoj sceni, jednostavno nema te kapacitete. I ja ne sumnjam da je i narod, dakle većina naroda turskog i trenutna vlast, da su na pravoj strani kad je palestinsko pitanje posrijedi. Međutim, Turska je regionalna sila, a ovo je globalan problem. Turska je okružena, Turska nema samo jedan problem, Turska ima puno problema. Znači, pogledajte samo okruženje. Na sjeveru su Ukrajina i Rusija, pa onda su Azerbejdžan i Armenija, skoro i tamo gorelo. Pa je na istoku Irak, kao što znači. Pa je Iran, jel tako? Dakle, na jugu je Sirija. I svi oni očekuju turski angažman. A Turska ima svojih ekonomskih limita, ograničenja. Turska je vrlo ranjiva na terorizam i na energetski je vrlo ranjiva. Libija, Katar, dakle, samo da upotpunim krug. Migracije, znate već kako je bilo u fokusu 2015. i poslije. Dakle, nema te sile koja može sve to istovremeno da upravlja svim tim krizama, da to, ako hoćete, i financira i opslužuje svojim ljudskim resursima. Turska sigurno nema kapaciteta za sve to. Znate, 90-ih se predsjednik Clinton je povukao vojsku iz Somalije, američku, kad je izašla knjiga od Paula Kennedy-a, gdje on zapravo objasnio da su mnoge velike države u historiji propale zato što su previše pokušale da postignu u isto vrijeme. Jednostavno morate da uskladite svoje akcije sa svojim kapacitetima. U tom smislu, s obzirom da su u slučaju Palestine sad konkretno, ulozi veliki, svi gledaju prije svega da ne izgore potpuno u toj krizi. To se vidilo na Iranu, to se zapravo vidi i u Turskoj. I ako nekoga treba kriviti, prije svega treba kriviti zemlje u okruženju. Jer ni Turska, ni Malezija, ni bilo ko drugi ne može preko zemalja u neposrednom okruženju učiniti ništa. A one su davno, kako bi mi kolokvijalno kazano, odrađene i očito da neće učiniti ništa, niti će sa drugima učiniti išta da se situacija riješi. Tako da nemam potrebu da budem apologeta Turske i u ostalom glasači su to na izborima vladajućoj koaliciji jasno kazali da nisu zadovoljni kako se Turska odnosi prema palestinskom pitanju i vjerovatno može uvijek više, ali nisam siguran da Turska može sama riješiti tu situaciju.
Ali svi vide nekako kao potencijalnog posrednika u svim situacijama koje se dešavaju. Dakle, kao što ste spomenuli, sam njen položaj, a o tome ste pričali i na početku kada ste rekli da bi neka sila bila velika, ona mora imati i položaj, a Turska ga ima, ali možda joj fale neke druge stvari.
U odnosu na Palestinu ga nema. Pazite, Palestinu, u odnosu na Palestinu, Egipat ima položaj, Jordan ima položaj, dakle, to su recimo dvije ključne zemlje i nažalost s te strane nema ništa. Dakle, ne bi dalje da vi vidite po reakciji Irana recimo. Iran je u jednom trenutku shvatio da bi mogao da bude spržen ako nastavi. I pustio i Siriju i Liban i tako dalje. Jednostavno, logika država u međunarodnim odnosima jeste pod broj jedan prioritet je opstanak. I ona očito u ovom trenutku boje se za svoj opstanak.
Voljela bih da se vratimo na temu Indije i Pakistana. Malo prije sam spomenula da je u stvari aktuelan ponovni sukob Indije i Pakistana. Voljela bih da objasnite ovaj, dakle, dio ponovni i voljela bih da eto, malo nešto više kažete o toj situaciji s obzirom da je ona nekako varira. Pa prokomentarišite
je
ukoliko.
Dakle, to je star sukob iz vremena podjele Indije na Indiju i Pakistan. Kašmir je jedina država, jedina oblast, dakle, jedinica u Britanskoj Indiji gdje je vladar bio nemusliman, a većina populacije je muslimanska. I uglavnom je princip bio da dijelovi Indije u kojima su Hindusi, većina idu u Indiju, kojima su muslimani, idu u Pakistan. Ovdje smo imali jedinu situaciju da je većina bila muslimanska, ali je vladar odlučio da ide uz Indiju. Došlo je do sukoba, podjeli i nažalost nikad nije urađeno, nikad nisu poduzete mjere, referendum i tako dalje, koji su bili predviđeni inicijalno odlukama Ujedinjenih nacija, rezolucijama. I to je jedan zaleđeni konflikt i s vremena na vrijeme se aktualizira. Ono što je problem u ovom trenutku jeste da u Indiji vlada jedan ekstremista, dakle, nije samo jedan čovjek, nego ekstremisti su na vlasti, njima je donedavno bio zabranjen čak ulazak u Ameriku, jer su bili presuđeni kao odgovorni za zločine tamo nad muslimanskim stanovništvom. A s druge strane, nažalost, u Pakistanu na vlasti je vojska. I znate, to kombinacija vojnika i ekstremista nije baš najbolja kombinacija za neki mir, posebno ne za dugoročan mir. Stvarno nemamo uvida šta je tačno se desilo, kako je došlo do ovog ubistva turista i tako dalje, tako da to ne mogu komentarisati. Nadat se da neće eskalirati. Nadat se da situacija neće eskalirati, jer ne vidim kako bi to moglo doprinijeti bilo čemu.
Što se tiče samog našeg položaja Bosne i Hercegovine, evo spomenuli smo neke od velikih sukoba koji se dešavaju i na koje mi svakodnevno slušamo o njima. Koliko ti sukobi utječu na unutrašnje tenzije u Bosni i Hercegovini i koliko u stvari ove sile o kojima smo govorili imaju udjela u tome?
Prije svega, Bosna i Hercegovina ima svoje interne izvore nedaća i ja mislim da bismo ih mogli sažeti u tri: etnonacionalizam i etnopolitike, korupcija i nedostatak ekonomskog razvoja, prosperiteta i tako dalje. Dakle, i oni su povezani, ja bih rekao, sad da ne ulazimo u detalje. Na to dolazi međunarodni faktori. I onda ponovo imamo, ja bih rekao, tri nivoa ili tri kruga. Imamo regiju, Beograd-Zagreb, imamo Evropu, Evropsku uniju, Rusiju i njihove odnose, i onda imamo globalne sile. Bosna i Hercegovina i takako ovisi i od međunarodnih aktera. Znači, kad imamo probosanske, da tako kažemo, ili ne moraju biti probosanske, zapravo kad imamo istinski demokratske snage na vlasti u Zagrebu i Beogradu, Bosna lakše diše, koje istinski poštuju suverenitet, njen integritet i suverenitet i tako dalje. Nažalost, to trenutno možda nije slučaj, ali nažalost bilo je godina, i to puno godina, kad je recimo u Zagrebu bila vlast koja je poštivala i suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine, te smo godine prespavali. Nismo ih iskoristili da napravimo kvalitetne iskorake, da kvalitetnije riješimo odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. To su propuštene prilike i nama se to često dešava. Zašto? Zato što djelujemo krizno i ako nešto ne gori, pusti to ćemo. Poslije idemo se baviti, ne znam, nečim drugim ili jednostavno idemo malo odspavati. Dakle, to me brine da kad je kriza, mi se mobiliziramo. Mi se mobiliziramo i kažemo, vidiš, teška situacija, tačno da je trenutno, recimo, teška situacija u tom smislu, ali nije uvijek tako bilo i nismo iskoristili te prilike. Mi nismo veliki da možemo stvarati trendove, ali ako smo agilni, ako smo posvećeni, mi onda možemo da koristimo prilike koje nam se ukažu kad su vjetrovi povoljni, kad su talasi, kad nam idu u prilog, kad je plima, dakle da zajašimo na tim trendovima. Ukoliko to propuštamo, mi sebi ne možemo kreirati prilike. Jednostavno nismo toliki da bismo mi mogli da, ne znam, pokrenemo vjetrove ili koji nama idu u prilog. Zbog toga je važno da smo agilni, da smo budni, da pratimo situaciju. I ja mislim da onda imamo i takako šansu da koristimo kontradikcije ako mi govorimo o međunarodnim odnosima. I to se dijelom desilo. Recimo, napad ruski na Ukrajinu mogao se i može se koristiti u prilog, ne znam, brže integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i u eventualno NATO. Znate, ali neće se ništa samo. Evropska unija je možda spremna da učini korak, da nam da priliku, ali mi smo ti koji moramo učiniti više koraka, ići brže, ići biti agilniji u svemu tome. Dakle, bez obzira koliko je Bosna i Hercegovina ranjiva iznutra, koliko je ima međunarodnih aktera, nije to, pazite, nismo mi ipak prioriteti, nije da bi neko bio toliko zainteresiran za Bosnu i Hercegovinu da nam ne da nešto kad se mi potrudimo. Tako da ja mislim da mi imamo šanse.
Mislite li da je razlog tome opstrukcija unutrašnjih vlasti? Dakle, malo prije ste spomenuli odnos regiona, dakle odnos naših susjednih zemalja ili recimo nekih evropskih sila koje ne da nam ne daju. Šta je onda razlog? Da li mi sami pravimo zamke?
Kad biste sad to pitanje postavili probosanskom bloku političara, ja sam siguran da bi vam oni rekli da je problem u, SNSD-u, separatističkim ili secesionističkim politikama, eventualno nekim drugim. I ja nemam sumnji da je to djelimično tačno. Međutim, kako znam, odnosno zašto vjerujem da to nije cijela istina. Kad odete u općine i kantone gdje nema SNSD-a, gdje nema Dodika, gdje nema tih secesionističkih politika, je li stanje bolje? Je li vlast u tim kantonima stabilnija? Nije. Je li nam infrastruktura bolja? Nije. I tako dalje, sad da ne nabrajam. Istoga ja zaključujem da nažalost ne radimo svoj posao. Ne radimo svoj posao, govorim ovdje u ovom konkretnom slučaju, političari naši ne rade svoj posao. Biti političar ne znači samo uzeti platu i otići presjediti na sjednici, nego znači raditi, pratiti, čitati, lobirati, pregovarati itd. itd. Nažalost, to se ne dešava. Isto kao što biti profesor na univerzitetu ne znači samo održati svoja 4-5 časova sedmično i to je to. Dakle, nismo mi to koliko tako shvata, iako to nominalno tako izgled, može da se tumači, ali to sigurno nije ono zašto dobivamo platu iz javnog budžeta.
Dakle, u biti, to jeste jedan od razloga, ali zanima me opet kako bi ovi svi sukobi o kojima smo prethodno govorili, pored ovoga što ste sada rekli, dakle, da mi generalno imamo jedan problem koji je nekako unutarnji, ali kako bi ovi sukobi o kojima smo govorili, sukobi istoka i zapada, mogli ostaviti posljedice na Bosnu i Hercegovinu? Malo prije ste spomenuli da mi možda nismo toliko pod navodnim znacima interesantni drugima, ali opet...
I to je neka dobra vijest.
Da, ali opet nekako imamo dojam, odnosno javnost stječe dojam, da bi ipak ti sukobi mogli utjecati na Bosnu i Hercegovinu, ili im se to tako predstavlja. Pa evo, zanima me vaše mišljenje kako bi ti sukobi u stvari mogli da se odraze na stanje u Bosni i Hercegovini.
Kad posmatrate stvari globalno, onda obično je to crno-bijelo ili ste sretni ili ste nesretni, nema vam pomoći. Zavisi gdje ste. Kad malo pažljivije analizirate situaciju, stvari su mnogo, ja bih rekao, složenije, ali i onda ima i više prostora za vaše djelovanje. Kako? Vidite, na primjer, uopće teško je govoriti o istoku i zapadu. Vidjeli ste šta je američki potpredsjednik rekao na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji kad je zadnji put bio. To je izazvalo šok u Europi. Ispostavilo se da zapad zapravo uopće nije homogen. Vidi se to sad i na Ukrajini, da uopće nije homogen. Sa tarifama šta je postigao predsjednik Trump? Da je odjednom Evropska unija počela da sarađuje sa Kinom, koju je do prije nekoliko mjeseci smatralo jedan od glavnih problema, možda većim izazova ili sigurnosnih prijetnji za Rusiju, za Evropsku uniju, čak veći i od Rusije. Odjednom su sjeli za pregovarački stol i počeli se dogovarati. Istok, dakle zapad, i postoji i ne postoji, sve zavisi o čemu govorim, u kom trenutku. Dakle, postoji jako puno pukotina u tom bloku. Istok, pogledajte sad ovo o čemu govorimo, Kašmir i sukob Indije i Pakistana. Zapravo, Kina je ta koja je na strani Pakistana. Indija i Kina, iako su istok, nisu uopće. Japan i Kina. Japan i Sjeverna Koreja. Dakle, Japan i Južna Koreja. Svi znamo za Sjevernu Koreju. Mnogi ne znaju zapravo koliki je i dalje jaz između Južne Koreje i Japana, koji su kao, jel, nama izgledaju kao dio jednog bloka. Kad znamo sve ove kontradiktornosti, kompleksnosti, ako smo subjekt, ako nismo se prepustili samo da budemo objekt međunarodnih odnosa, onda nam to daje priliku da manevrišemo, da djelujemo, da se pozicioniramo. Međutim, ako smo indiferentni, ako nam nije stalo do naše same sudbine, ako mislimo da će drugi uraditi posao za nas, da znate da neće niko. Može nas jednom, hej, otiće voz, ostaćete na stanici, ali neće to svaki put raditi. Dakle, mi, naša je obaveza prema nama, prema mlađim generacijama, da pratimo, da smo uključeni, da smo angažirani, da putujemo, da lobiramo, da pregovaramo, da gradimo saveze itd. Dakle, i da budemo korisni članovi tih raznih saveza. Vidite, ja sam, ne valja biti iznenađen, znači da nešto niste znali, ali jesam, moram priznat da sam znao biti iznenađen kada u rijetkim situacijama, vi znate koliko smo mi, sad na stranu, izdao nas Evropa, nije nas izdala Evropa, izdao nas svijet, nije nas izdao svijet, ali nebitno, ipak smo mi u posljednjih 30 godina uglavnom bili recipijenti raznih vrsta i oblika pomoći. Kad podvučemo crtu, mi smo bili recipijenti. ovo što ja znam u zadnjih 25-30 godina, bilo je svega nekoliko situacija kad su ti koji su nas pomagali, koji su pružali svoju ruku nama, kad su zatražili neke sitne, da tako kažemo, od nas usluge. Ne usluge, to su bila partnerstva, gdje smo se mi ipak trebali malo angažirati. Naša reakcija je bila, nije to naš problem. Ja vam moram kazati da sam bio šokiran. Znači, to ti je jedinstvena prilika da pokažeš da nisi samo da ne prosiš, da nisi prosjak, da si, da možeš biti, da možeš dati doprinos. Ljudi vole kad dadnete doprinos, ma ne voli niko da stalno tražite. Mi smo u tim rijetkim prilikama, kad smo stvarno mogli, rekli, slušaj, to nije naš problem. A šta mislite da drugi kažu, kad nama trebaju da kažu, nije to naš problem. Dakle, malo imamo tu problem našeg odnosa, ima tu malo nekog, neke malo oholosti koje, ja mislim, ne bi smjelo biti mjesto.
Kako ćemo definisati budućnost Bosne i Hercegovine? Kako bismo definisali njenu sudbinu?
Vidite, ako smijem povući jednu paralelu, jednom sam čuo od jednog svog učitelja, kaže, u braku je vrlo važno da bez obzira kakve probleme i krize brak ima, da su bračni supružnici sigurni da, slušaj, ovaj brak neće pući. Znači, to je crvena crta. Ja mislim da u Bosni i Hercegovini, kad bismo mogli sebi svi da prihvatimo, da je Bosna i Hercegovina trajna kategorija i da oko toga nema razgovora, nema pregovora i tako dalje. Ali isto tako da je Bosna i Hercegovina takva kakva jeste u smislu svoje demografije, u smislu nacionalnog sada. I da tu moramo da radimo, da sarađujemo, da se dogovaramo, da pregovaramo i da budemo ponekad i kreativni. Pazite, mnogi ljudi, pa i ja to nekad kažem, jesmo kompleksni, pa jesmo kompleksni, jesmo, imamo skup aparat, imamo pomalo nakaradno uređenje, sve to stoji, ali vjerujte, nismo jedini. Imate koliko god hoćete zemalja koji imaju tri reprezentacije, ima zemalja u kojima iz jednog dijela u drugi možete samo sa pasošem, iako ste građanin. Imate puno zemalja gdje imate tih pola grada u jednoj državi, pola u drugoj. Dakle, takvi enklava i tako dalje. Dakle, toga je oblak u svijetu. I umjesto da se iščuđavamo nad kompleksnošću i tako dalje, ja mislim da bi nam bilo korisnije da se posvetimo i da rješavamo gdje god koji problem ima, iskrsne i tako dalje, nego da se iščuđavamo i da očajavamo nad onim što nije u našoj moći da promijenimo, nad onim što je zadato, bilo historijski, bilo. Dakle, i ja mislim da bismo to Bosnu i Hercegovinu i drugima to iskomunicirati, sebi kazati, to je to, nismo ni najbolji ni najgori. I vidite, želim ponovo da unesem malo optimizma. Vi ste bili ste na času kad smo analizirali te. Pogledajte razna rangiranja društava i država u svijetu. Tačno je to da Bosna i Hercegovina u mnogim tim rangiranjima, na mnogim tim rang listama može puno da napreduje. Ali nigdje mi nismo daleko ispod sredine. Što znači nije tako loš. Mislim, je korupcija, tu smo jako loši, poslovno okruženje, dakle tu smo oko 100 i nekog mjesta, dakle to ne valja. Ali sve ostalo, kvalitet obrazovanja, uopće kvalitet života, zdravstveno osiguranje, mnogo što u ovoj državi, slobode. Vi znate da je prema rangiranju Cato instituta Bosna i Hercegovina, kad su lične slobode u pitanju, bolje rangirano bilo koje većinski muslimanske zemlje. Dakle, uprkos problemima koje imamo, ja mislim da trebamo biti svjesni da ima puno toga vrijednog zbog čega vrijedi čuvati ovo što je postignuto.
Možda smo mi Bošnjaci ipak osviješteni o nekim velikim stvarima, o nečemu što treba da postignemo i zato uzimamo znanje, idemo, dakle, obrazujemo se, proučavamo ekonomiju nekih država, naše naravno. Voljela bih, evo, dotakli smo se dosta različitih tema. Ukoliko smo nešto zaboravili ili ukoliko vi želite nešto posebno da istaknete, a da ja to nisam spomenula, voljela bih da to podijelite sa našim gledaocima.
Pa puno smo, mislim, pretpostavljam da je dovoljno, ali evo, za kraj jedno pojašnjenje i jedna, ako može, poruka. Sad smo govorili o tome mi. Neki dan me jedan gospodin došao masuz ili kod mene u kancelariju i pita me, imam jedno pitanje, kaže, kad kažete mi, na kog mislite? Rekao, dobro pitanje. Ja mislim da sam to objašnjavao, ali ne smeta da i ovdje objasnim. Dakle, ja pod mi mislim svakako na Bošnjake, ali mislim na sve patriote u Bosni i Hercegovini. Dakle, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, o budućnosti Bosne i Hercegovine, i tako dalje, ja govorim, ja sebe doživljavam kao jednim od njih. Bošnjak, nebošnjak, Hrvat, Srbin, Jevrej, Rom. Dakle, smatram da smo svi dio jednog projekta ukoliko volimo ovu zemlju i ukoliko nam je stalo do nje. Dakle, da to pojasnimo. Drugo, i s tim bih završio, jeste da ovo je trenutak kada svi oko nas su posvećeni očuvanju onoga što je postignuto u ekonomiji, u smislu prosperiteta, u smislu sloboda i tako dalje. Mislim da je vrlo važno da se i mi u ovom trenutku fokusiramo na to. Jer, znate, imamo mi puno ambicija, imamo puno planova. Ali ipak, ako jedna Njemačka promijeni svoj ustav kako bi mogla više se zadužiti da investira u svoju sigurnost, onda ja mislim da je to jedan signal koji ozbiljno trebamo shvatiti i nešto poduzeti, a da ne govorim da je već Evropska unija to uradila, pa da to radi skandinavske zemlje, da to radi Velika Britanija prije i svi drugi. Dakle, neka to imamo na umu i neka imamo na umu da pitanje očuvanja, zaštite onoga što smo već postigli nije samo pitanje državnih organa, entitetskih, kantonalnih, općinskih. To je pitanje u kome svako od nas ima da igra ulogu pojedinačno i kolektivno.
Hvala profesore za ovu poruku, ali hvala i što ste izdvojili svoje vrijeme i što ste bili gost u mom podcastu. Izuzetno je bilo lijepo razgovarati s vama i čast mi je što sam imala priliku s vama podijeliti neke od možda svojih pitanja, ideja i što ste vi na neki način podijelili svoje mišljenje i sa mnom i sa našim gledaocima. Nadam se da će biti prilike, ako Bog da, da se opet družimo.
Hvala vama na pozivu, nadam se da je bilo korisno.
A vama, dragi gledalci, hvala što ste bili uz još jedno izdanje Islamedu podcasta. Pratite nas na društvenim mrežama i nadajte se da donosimo nešto lijepo.